subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waa subaxnimo Khamiis ah oo bisha Juun ee sanadka 2022 ee tahay 3. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, waxaana barnaamijkeedan la socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Dadadii dadka saaka ku dhigaysan doontaan waxa kamid ah todoba qof oo haween u badan ayaa ku dhaawacmay qara xalay ka dhacay galada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose.
Aanu baari adigu labadii saac ku sheegay dama sidii bashada u yaqaano xayeenoon ciidda qabayaasha ayaa ciidamada booliska meel ay joogeen jubbooyinka magaalada gudaheeda ayaa qabayaashii ay ku tuureen bam soo tuureen.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Australia oo sheegay inay siinayso dhaqaale lagu soo koobayo ganacsatada yaryar ee uu saameeyay xanuunka COVID-19-ka.
Waxaad kale oo dhigaysan doontaan 10 qof oo masaari oo ku dhintay dagaal dhexmaray 2 beel oo waddankaasi Masar wada degan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida ayaan idin heynaa, balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyay Jamaal Axmed Cusmaan.
Hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil ayaa u dhawaaqay inuu kursiga ra'iisul wasaarenimo ka kacsado ra'iisul wasaarihii ka horreeyay isaga ee Benjamin Netanyahu, kadib markii uu si rasmi ah ugu sheegay madaxweynaha Israa'iil inuu heshiis la gaaray asxaabta siyaasadeed si ay u soo dhisaan dowlad cusub. Qiyaastii 5 daqiiqo ka hor 4 xilliga ka madanbeystay in heshiis ay dhinacyadu gaaraan, ayuu hogaamiyaha siyaasadda dhexdhexaadka Yair Lapid waxa uu email ugu sheegay madaxweynaha Israa'iil Reuven Rivlin inuu ku guuleystay inuu soo dhiso dowlad. Labiid ayaa ninka sida weyn ee siyaasadda u wadaagi doonan waxa uu noqon doonaa Naftali Bennett oo sidoo kale noqonaya ra'iisul wasaaraha Israa'iil 2 sano ee soo socota, iyadoo marka 2 sano ay ka dhamaato kadib Labiid uu noqon doono ra'iisul wasaaraha xiga ee Israa'iil. Labiid ayaa kontaraysa daba jira, waxaana uu xafiiska kala wareegi doonaa Naftali Bennett oo soo dhisi doona dowlad cusub. Nin reer Florida ayaa noqday 4 qofkii 2 ee ilaa hadda qirtay dambigiisa ku aadan doorkii ku lahaa gelitaankii xarunta baarlamaanka ee Capitol Hill January 6, markaas oo uu galay aqalka senatka isagoo xiran fanaanad uu ku sawirnaa madaxweyne Trump, isla mar ahaantaasina loo leeyahay calan gududan oo muujinaya Trump 2020. Dhageysiga dacwadda maxkamadda degmada Washington ayaa waxaa Paul Allard Hutchins uu qirtay dambigii lagu soo oogay. Waxa uu yiri, waxaan go'aansaday inaan aqbalo dambigan lagu soo eedeeyo, waxaana qiraya dambiga. Hutchins ayaa sidaas u sheegay garsooraha. Eedda lagu soo oogay eedaysanahan ayaa waxay noqon kartaa inuu wajaho ciqaabta ugu sarreysa sharciga ee 20 sano xabsi ah, inkastoo garsooraha degmadaasi Washington Randolph Mose uu sheegay in tilmaamaha xukunka ee federaaliga uu ku baaqayo in kaasi uu helo xukun u dhexeeya 15 ilaa 20 bilood. In ka badan 440 qof ayaa lagu soo oogay dacwado la xiriira rabshadihii ka dhacay aqalka Capitol Hill January 6, halkaas oo ay ku sugnaayeen taageerayaal badan oo ka mid ah taageerayaashii madaxweynihii hore ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump, kuwaas oo isku dayay inay isurtaa ku sameeyaan in Kongreesku uu cadeeyo guushii doorashada ee madaxweyne Joe Biden. Midowga Afrika ayaa xubinnimadii ka joojiyay ururkaasi dalka Mali si ay uga jawaabaan afgembigii militariya isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaas, iyadoo ururku sidoo kale uu ku hanjabay cunuqabateyn haddii aan dib loo soo celinin dowladda rayidka, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ururkaasi. Militariga ayaa xiray madaxweynihii ku meel gaarka ahaa ee dalka Mali iyo ra'iisul wasaarihii isbuucii lasoo dhaafay, waxaana ay ku cadaadiyeen inay iscasilaan, taasoo caqabad ku noqotay guuritaankii doorashooyinka dimuqraadiga ee dalkaasi isku diyaarinayay kadib markii inqilaab kale oo militari ee bishii August ee lasoo dhaafay uu ka dhacay dalkaas, markaas oo maamulkii halkaasi ka jiray xilka looga tuuray. Madaxweyne ku-xigeenkii hore Azimi Giota oo ahaa korneel hogaaminaya afgembigii bishii August ee ka dhacay dalkaas ayaa waxaa jimcihii lagu dhawaaqay inuu noqonayo madaxweynaha dalka Mali. Warkii dunida dhageystayaal waa naga intaa.
Halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA, waxaan idin la socodsiinayaa wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan. Qarax qasaare u geystay shacabka ayaa xalay waxa uu ka dhacay isgooyska Soomaali Star ee magaalada Kismaayo, wuxuuna ahaa bam gacmeed lagu tuuray goob ay ku sugnaayeen dad shacab, waxaana ka hadlay saraakiisha ciidamada amniga ee magaalada Kismaayo. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Qaraxan oo fiidnimadii xalay ka dhacay isgoyska Somali Star ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ahaa bamka gacanta laga tuuro, waxaana ku dhaawacmay ilaa 7 qof oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaasi oo goobta ku lahaa goob ganacsi, halka qaarkoodna ay marayeen wadada. Sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka magaalada Kismaayo, waxaa la gaarsiiyay isbitaalka dhaawaca 7 qof oo mid ka mid ah dhaawaciisu ahaa mid fudud. Qaraxa kadib waxaa goobta gaaray ciidamada booliska ee Jubaland, gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada Kismaayo iyo kuwa oo halka ka sameeyay howlgalo lagu xaqiijinayo ammaanka. General Maxamed Cabdi Sheekh Xujaale, taliyaha ciidanka booliska Jubaland, oo aan qadka telefoonka kula xiriiray, ayaa VOA uga warramay sida ay wax u dhaceen.
Waa baarihii adigu 2 saac ahayd ama 8 ba sida u yaqaano, waxay nimankii dhaqaqabayaasha ayaa ciidamada booliska meel ay joogeen checkpointkan waa magaalada gudaheeda ayay ku tuureen bam soo tuureen. Bamkaas marka ma u sahleynin, ayaa ujeedadii ay lahaayeen ma ayna dhicin, laakiin dad shacab oo goobta ka dhawaaday maxay tahay waxyeelayay soo gaartay. Waxa dhimasho oo hadda dhacayna ma jiraan, ilaahay baa ku mahadsan. Marka inkastoo aan goobta tegin, laakiin warbixinta sidaa dhabtaana dhacayo 4 qof oo dadkii shacabka ahaa dhaawac ka soo gaaray. Qof weynadaana hadda ayaa dhaawaca waxooga ayaa u daran baan maqlay. Xaaladda markaa sidaa weeye, hadda wayna dhacdaa oo marmarkaa waxa ay tuuraan way dhacdaa. Marka xaaladda kale waa iska okay, dhib kale ma jiraan, waxa caawo dhacay intaas ayaa.
Kadib markii uu qaraxa dhacay, maxay ciidamada booliska oo tallaabo ay qaadeen?
Tallaabadii ugu habboonayday haddii booliska qaadi lahaayeen bay qaadeen. Isla markiiba goobtii ilaalada goob checkpointkan bay ahayd oo waardiyaha magaalada gudaheeda laga hayo meel ay ahayd. Markiiba gurba horgana uu tagay, meel walba la joogayna ciidamada markiiba baaritaan baa la galay. Marka hawshaasaa socotaa oo weli adeer yaa socotaa. Marka waajibkooday gudanayaan iyo sidii qaabkii raxliyeeli lahaaday ee arrintu taa sidaa.
Qaraxan ayaa wax uu imaanayaa xilli habeenadii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo ay ka socdeen howlgallo lagu xaqiijinayo nabadgelyada magaalada Kismaayo. Waxaana aan mar kale wax ka weydiiyey waxyaabaha howlgalladaasi lagu soo qabtay taliyaha ciidanka booliska Jubaland, General Maxamed Cabdi Sheekh Xujaale.
Howlgalkaas wuxuu ahaa wax nabadda lagu sugayo. Waxa kale oo ujeedo kale mayna jirin, mar walba waa wax taagan oo ay ciidamada waajibkooda ay gudanayaan. Arrintaay hadday maalin tahayba howlooda shaqan bay wataa, wax dheeraadoo kale ma jiraan.
Maxaa lagu soo qabtay howlgalkaas?
Howlgalka waxa lagu soo qabtay iyo wixii aan lagu qabaninba waa wax dadka lala wadaagi doono, waa wax badan baa lagu qabtay. Waxay tahay waxay ummadda ay ku seexan lahayd ama maxay tahay ay nabad ugu seexan lahaayeen. Ujeedadanada waxa waaye inuu shacabkaas ama dadka magaalada degan ay nabad ku noolaadaan oo maxay tahay ay helaan gurbadoodii iyo nabadgelyadoodii ay helaan. Dagaalqabayaashana lagu fashilo waxyaalaha ay wataan lagu fashilo intaa weyde. Wax kale ujeedo kale laga leeyahay ma jiraan.
Qaraxyada ka dhaca Soomaaliya ayaa waxa ay saameynta ugu badan u geystaan bulshada Soomaaliyeed, waxaana qaraxii xalay uu dhaawac culusi uu kasoo gaaray haweeney daa oo caano ku iibinaysay isgoyska Somali Star ee magaalada Kismaayo, walow halkaas ay ku sugnaayeen ciidamada booliisa oo xilliyada habeenkii baaritaan ka sameeya isgoyska Somali Star ee magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Iran 10 qof oo dhashay dalka Masar ayaa geeriyooday kadib markii 2 qoys oo wada degan dhulka baadiyaha ay ku yaala dalka Masar uu dagaal dhaxmaray. Ciidamada amniga ee dalkaasi ayaa gaaray halkaas si ay amniga u xaqiijiyaan. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Cismaan Saxnuni.
Ugu yaraan 10 qof oo masari ah ayaa geeriyooday, halka 7 kalena ay dhaawacmeen ka gadaal markii iska horimaad uu dhaxmaray 2 qoys oo masari ah tuulo ku taala gobolka Qina ee koonfurta dalkani Masar. Warbaahinta Masar ayaa sheegtay iska hor imaad ka dhexmaray labada qoys ee Sacdiya iyo Al-Cawaamira ee wada degan tuulada Abu Xizaam in ay bilaabatay kadib markii qof ka mid ah ay dileen qoyska kale. Sidoo kale qoyska laga dilay halka qof ayaa weerar ay soo qaadeen ku dilay 10 qof kadib markii ay rasaas hubiyeen bas ay saarnaayeen shakhsiyaad ka tirsan qoyska dilka geystay. israsaasaynta dhex martay labada dhinac ayaa sidoo kale sababay dhaawaca 7 qof ah, kuwaasoo haatan lagula tacaalayo isbitaalada ku yaala gobolka Qiina ee waddankani. Ciidamada amniga ee gobolkaasi ayaa buux dhaafiyay guud ahaan tuulada iskahorimaadka uu ka dhacay, waxa ayna gaafwareegayaan tuulada iyo guud ahaan xaafadaha ay degan yihiin labada qoys ee diraray. Taliyaha ciidamada amniga ee gobolka Qiina ee dalka Masar ayaa sheegay ciidamada amniga in ay haatan ku sugan yihiin goobaha dirirtu ay ka dhacday si looga hortago iskahorimaad kale oo dhexmara labada dhinac. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dalka Masar ayaa sheegay in ay bilaabeen baaritaano la xiriira qaabka uu iskahorimaadka u bilowday iyo shakhsiyaadka geysay dilka labada dhinac. Dirirta noocan oo kale waa mid naadir ku ah dalkani Masar, sida ay sheegayaan warbaahinta Masaarida, waxaana lagu soo waramayaa dowladda Masar in tallaabo adag ay ka qaadi doonto tuulada iskahorimaadka uu ka dhacay ee dadka badan ay ku geeriyoodeen. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dawladda Jarmalka ayaa waxa ay joojisay dhammaan diyaaradaha Ruushka ee kasoo degi jiray dalkooda kadib markii uu muran badan soo kala dhexgalay labada dal. Wasaaradda Gaadiidka ee Jarmalka ayaa sheegtay in ay tallaabadani qaaday kadib markii Moscow ay u diiday shirkadda diyaaradaha Lufthansa inay fadhiisato madaarka Ruushka. Murankaasi ayaa soo kala dhexgalay midowga Yurub iyo sidoo kaleeto Ruushka kadib markii diyaaradda Rajan Airline oo kasoo kicitintay dalka Griga kuna sii jeeda Lithuania ay dowladda Belarus hawada ka leexisay bishii aynu soo dhaafnay si ay u xirto saxafi u dhashay dalkooda oo ay baadi goobayeen. Warbixina muurahaasi ku saabsan hadaba London waxaa kasoo dira wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Xiriirka dalka Ruushka iyo wadamada midowga Yurub in muddo ahba uu sii xumaanayay madaxweyne Putin ma xiisayaan madaxda midowgu, waxaana u arkaan in khilaafka labada dhinac ka aloosan isagu mas-uul ka yahay. Hadday noqoto arrimaha Ukrain, weerarada dhinaca helista xogta internetka, khalkhalgelinta kombyuutarada shirkadaha ay leeyihiin reer Yurub iyo weliba lukuyeerashada qaar ka mid a doorashooyinka ka dhaca wadamada reer galbeedka waa qaar ka mid ah eedeymaha cirka isku shareeray ee keenay kala fogaanshaha labada dhinac. Waxaa iminka xaaladda sii kiciyay wadamada Yurub oo ka joojiyay shirkadda diyaaradaha dalka Belarus maamulo inay hawadooda soo galaan Moscow ay saaxiibo yihiin Belarusna, kadib waxa ay diiday in diyaaradaha kusoo foola Ruushka in khadka hawada ay soo raacaan laga leexiyay hawada Belarus, taasina ay keentay in diyaarado badani hakiyaan duulimaadyadoodii. Diyaaradaha waxaa ka mid ahaa diyaarad laga leeyahay Austria oo ka iman lahayd Fiyana iyo mid kasoo kicitay mid ahayd Paris oo shirkadda diyaaradaha ee Air France ay leedahay una soo jeeday magaalada Moscow. Wasaaradda duulista iyo hawada ee Ruushka ayaa xilligii ku habboonaa aan siinin ogolaanshaha duulimaadkii ay diyaaradaha Lufthansa ku iman lahaayeen Ruushka, iyadoo ay diyaaradahaasina ku baaqdeen Jarmalka sida wasaaradda duulimaadyada Jarmalku sheegtay. Qoraal ay wasaaraddu soo saartay ayaa lagu sheegay inaanu Jarmalku bixin doonin ogolaansho ay diyaaradaha Ruushka ku yimaadaan Jarmalka ilaa inta Ruushkuna ogolaanshahaasi uu la maqan yahay. Afhayeenu hadlin laanta hawada ee wasaaradda gaadiidka Jarmalka ayaa sheegay in marka ay Moscow ogolaato diyaaradaha Jarmalku inay iyaguna ogolaan doonaan kuwooda. Wakaaladda badbaadada duulista iyo hawada ee midowga Yurub ayaa arbacadii ugu baaqday mas-uuliyiinta midowga Yurub inay u sheegaan hawlwadeenadooda diyaaradaha inaan loo ogolayn inay galaan hawada Belarus ilaa laga yimaado hawlo ammaan ah oo laga fursan waayo in la fuliyo mooyaane. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Dowlad goboleedka Victoria ee dalka Australia ayaa ku dhawaaqay inuu siinayo dhaqaale ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexe ee uu saameeyey xayiraadii gobolka uu ku soo rogay si loo xakameeyo cudurka coronavirus in uu deegaanadaasi ku faafo. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Ibrahim Cumar Baafo.
Kadib xayiraadii adkeed ee la saaray gobolkan Victoria, waxay sababtay in ganacsiyo badan ay khasaaraan maadaama albaabada laysugu dhuftay. Haddaba dowladda Victoria ayaa shaacisay inay siinayso ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah lacago lagu kaabayo dhaqaalahooda. Tirada lacagahaas iyo faahfaahintooda waxaan ka wareystay guddoomiyaha jaaliyadda Faarax Maxamuud Warsame oo ii sharxaya.
Lacagtan waa package waxaana loogu talagalay ganacsatada yaryar ama dadka u shaqeeya. Waxaana ay gaareysaa in ka badan $250 million si loogu caawiyo ganacsiyo gaaraya ilaa 900,000 oo ganacsi oo gobolkan Victoria ka jira. Waxaana 30 bishan ku dhawaaqay sii hayaha xilka Premierka Victoria, James Merlino. Sababta ay dowladda Victoria lacagtan u bixinayso ayaa lagu sheegay sida aad la socoto gobolka Victoria waxaa mar kale la saaray xayiraadyo aad adag oo lagu soo rogay Khamiistii la soo dhaafay. Xayiraadyadaas marka waxaa lagu jiraya muddo 7 ah oo guryaha aan laga soo bixi karin. Marka xayiraadan marka macnaha meelaha ay saameyso waxaa ka mid ah ganacsatada yaryar oo ku dhisan dadweynaha sida makhaayadaha, dukaanada yaryar, goobaha mathalan xafladaha lagu sameeyo iyo waxyaabaha la midka ah. Taasa marka keentay in dowladdu ay lacagtan ku dhawaaqdo inay siinayso ganacsatadaas yaryar si ay ugu badbaadaan ama ganacsigooda uusan u xirmin.
Ganacsiyadaas aa sheegtay waxaa ku jira kuwa Soomaalida iyagu ma dalbadeen lacagahaasi mise ku baraarujiseen ka jaaliyad ahaan oo ma u sharaxdeen qaabkay u dalban karaan?
Ganacsatada Soomaalida xaq ayay u leeyihiin inay codsadaan lacagtan sida ganacsatada kale ee isla gobolkan ku nool. Sidaa ka warqabto, Soomaali badan ayaa halkan ganacsiyo kala duwan ku leh. Waliba ganacsiyada yaryar sida makhaayadaha, dukaamada yaryar, dukaamada sida mathalan kuwa cunnooyinka iyo kuwa dharka lagu iibiyo iyo waxyaabaha la midka ah ayay u badan yihiin Soomaalidu. Marka way codsan karaan, kaliya waxay u baahan yihiin inaad macnaha waxaad u baahan tahay haddaad ganacsi leedahay inaad codsato oo aad sheegato inaad xiiseynayso inaad lacagtan dalbato. Waxaana iska diiwaangelinaysaa bogga dowladda ee ganacsiga. Jaaliyaddu ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee Victoria waxay isla markiiba markii uu soo gaaray farintan waxaan u gudbinay ganacsatada Soomaalida ayaan ugu gudbinay si ay uga faa'iidaystaan. Qaarkoodna waaba nooga soo jawaabeenba farinteena, waxayna noo sheegeen in farinteenu ay gaartay ayna ka faa'iidaysan doonaan.
Lacagahan faaraxu ma quseeyaan kuwa ka shaqeeya gaadiidka dadweynaha sida tagaasilayda oo kale?
Dadka ka shaqeysta gaadiidka dadweynaha taas kuma cadda inay codsan karaan. Laakiin waxaa mar walba wanaagsan inaad la xiriirto departmentiga ganacsiga ee aan soo sheegay ee hawshan shaqada ku leh si ay kaaga jawaabaan su'aalaha aad qabto. Waana sida ugu wanaagsan ee aad ku ogaan karto haddii aad xaq u leedahay inaad codsan karto lacagtan iyo haddii kale. Marka jaaliyadda Soomaaliyeed ee ganacsiyada yaryar ku haysta magaaladan ama gobolkan waxaan ku dhiirigelinayaa inay codsadaan lacagtaas. Aad baad u mahadsan tahay.
Gobolkan ayaa 7 u dhammaaday xayiraadii la saaray waxaana lagu sii kordhiyey 7 kale oo hor leh oo uga bilaabanayso maalinta beri oo Jimca ah. Ilaa 17 June ayaan meelna la furi karin, guryahana lagu jiri doono ilaa 5 sababood mooyaane. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.
Waa tahay markana bal dhinacii ciyaaraha haddii aan egno waxaan u baaqayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno dhegeystayaal, waxaa la ciyaaray kulamo saaxiibtinimo iyo kuwo kale oo isreebka koobka adduunka uu ka mid yahay, iyadoo dalalka qaarkiina isku diyaarinayaan dhinaca Yurub. Marka aynu egno oo kale, koobka dalalkaasi ay ciyaari doonaan qaaradda Yurub. Kulamada saaxiibtinimada ee dhacay haddii aynu ku hormarno, waxaa waddanka Belarus uu martigeliyey waddanka Azerbaijan 2-0, Azerbaijan ayaa ku awoodroonaaday Bosnia iyo Herzegovina oo martigelisay Montenegrona waxa ay ku kala tageen Ebrieber. Norway 0 waxba waxa ay kaga adkaatay Luxembourg, halka Netherlands iyo Scotlandna ay 2-2 markaasi ku kala baxeen. Romania waxay guuldaro kala kulantay dalka Georgia. halka ingiriiska gool waxba uu kaga adkaaday dalka Austria. Jarmalka iyo Danmarkana waxa ay ku kala tageen gool iyo gool. Hase yeeshee Francisca iyo saddex gool iyo waxba kaga adkaaday Wolves. Ciyaartoygii naadiga Real Madrid weerarka ugu ciyaara ee Karim Benzema oo dhawaan dib ugu soo laabtay xulka dalka Francisca kadib sanado uu ka maqnaa ayaa kulankiisa ugu horeeyay uu ciyaaray waxa uu ku bilowday qaab aan wanaagsanayn. Waxa uu ka khasaariyay rigoore daqiiqadii 72aad markaas oo ciyaaryahan Nico Williams qalad uu galay rigooran laga dhigay sababteena in ciyaarta laga saaro. Karim Benzema uma suurgelin in goolwada uu daba dhaafiyo goolkaasi rigoorada ahaa ee fursadaas ayuu ka khasaariyay. Ayaa shee dhowr daqiiqo kadib ayaa Kylian Mbappe weerarka u dhila xulka waddanka Faransiiska iyo sidoo kale kooxda PSG goolka koowaad u dhaliyay halka goolka labaad uu dhaliyay Antoine Griezmann. Waxaana ku soo khatimay Ousmane Dembele oo daqiiqadii 79aad goolka saddexaad u dhaliyay dalka Faransiiska. Kulmada kale sareebka koobka adduunka ee dalka CONCACAF la isku yiraahdo waxa ay kooxuhu isku arkeen Cuba waxa ay la ciyaartay jasiiradda British Virgin Islands waxaana ay shan gool waxba ku wadnaatay ka Cuba. Montserrat waxa ay la ciyaartay jasiiradda US Virgin Islands afar gool waxba Montserrat ayaa ku wadnaatay. Maanta kulmo ayaa dhici doona waxaana ay kooxuhu isku arki doonaan Iran waxay la ciyaari doontaa Hong Kong, Bahrain iyo Cambodia. Waa sareebka koobka adduunka waxaa sidoo kale wada dheeli doona Falastiin iyo Singapore halka Bangladesh iyo Afghanistan ay wada dheeli doonaan India iyo Qatar ayaa sidoo kale wada ballansan. Thailand iyo Indonesia ayaa dheeli doona Imaaraadka waxay la dheeli doontaa Malaysia. Dhinaca iyo Latin Americana Bolivia waxay la ciyaari doontaa Venezuela, Uruguay iyo Paraguay ayaa wada ballansan. Argentina waxay la ciyaari doontaa Chile, Peru iyo Colombia ayaa sidoo kale wada ballansan oo dheeli doona. Kulmo kale oo saaxiibtinimo ayaa dhici doona maanta waxaana kulmada xiisaha badan ee indhaha lagu hayo kamid ah kulanka dalka Turkiga uu la ciyaari doono Moldova halka Ukraine ay la ciyaari doonto Northern Ireland, Belgium iyo Greece ayaa dhili doona Algeria, Mauritania ayaa wada ballansan. Dhegeystayaal, natiijooyinka kulmadan waxay ku soo kordhaa barnaamijyadeena dambe. Ciyaaraha ayaad ku dhegeysan doontaan xubinta ciyaaraha halkaas ayna joogto.
aad iyo aad ayuu mahadsan Jamaal Axmed Cusmaan ayaa ciyaarahaasi nala socodsiinay. Markana bal qodobadii wararkeena ugu doorka roonaa mar kale Jamaal Axmed Cusmaan.
Hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil ayaa u dhawaaday inuu kursiga ra'iisul wasaarenimo ka kacsado ra'iisul wasaarihii ka horreeyay isaga ee Benjamin Netanyahu kadib markii uu si rasmi ah ugu sheegay madaxweynaha Israa'iil in uu heshiis la gaaray asxaabta siyaasadeed si ay u soo dhisaan dowlad cusub. Qiyaastii 5 daqiiqo ka hor arbacadii xilligii kama dambeysta ee in heshiis ay dhinacyadu gaaraan ayuu hogaamiyaha siyaasadda dhexdhexaadka Yair Lapid waxa uu email ugu sheegay madaxweynaha Israa'iil Reuven Rivlin inuu ku guuleystay inuu soo dhiso dowlad. Labid ayaa ninka sida weyn ee siyaasadda u wadaagi doonaan waxa uu noqon doonaa Naftali Bennett oo sidoo kale noqonaya ra'iisul wasaaraha Israa'iil 2 sano ee soo socota. Iyadoo marka 2 sano ay ka dhamaato kadib Labid uu noqon doono ra'iisul wasaaraha xiga ee Israa'iil, Labid ayaa 37 jira waxaana uu xafiiska kala wareegi doonaa Naftali Bennett oo soo dhisi doona dowlad cusub. Nin reer Florida ayaa noqday 4th qofkii 2aad ee ilaa hadda qirtay dambigiisa ku aadan doorkii uu ku lahaa galitaankii xarunta baarlamaanka ee Capitol Hill January 6th, markaas oo uu galay aqalka senatka isagoo xiran fanaanad uu ku sawirnaa madaxweyne Trump, isla mar ahaantaasina loo leeyay calan guduudan oo muujinaya Trump 2020. Dhegeysiga dacwadda maxkamadda degmada Washington ayaa waxaa Paul Allard Hutchins uu qirtay dambigii lagu soo oogay. Waxa uu yiri, waxaan go'aansaday inaan aqbalo dambigan lagu soo eedeeyo, waxaana qirayaa dambiga. Hutchins ayaa sidaas u sheegay garsooraha. Eeda lagu soo oogay eedaysanahan ayaa waxay noqon kartaa inuu wajaho ciqaabta ugu sarreysa sharciga ee 20 sano oo xabsi ah. Inkastoo garsooraha degmadaasi Washington Randolph Moose uu sheegay in tilmaamaha xukunka ee federaaliga uu ku baaqayo in ninkaasi uu helo xukun u dhexeeya 15 ilaa 20 bilood. In ka badan 440 qof ayaa lagu soo oogay dacwado la xiriira rabshadihii ka dhacay aqalka Capitol Hill January 6th, halkaas oo ay ku sugnaayeen taageerayaal badan oo ka mid ah taageerayaashii madaxweynihii hore ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump, kuwaas oo isku dayay inay is-hortaag ku sameeyaan in Kongreesku uu cadeeyo guushii doorashada ee madaxweyne Joe Biden. Midowga Afrika ayaa xubinnimadii ka joojiyey ururkaasi dalka Mali si ay uga jawaabaan afgembigii militari ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaas, iyadoo ururku sidoo kale uu ku hanjabay cunuqabateyn haddii aan dib loo soo celinin dowladda rayidka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ururkaasi. Militariga ayaa xiray madaxweynihii kumeel gaarka ahaa ee dalka Mali iyo ra'iisul wasaarihii isbuucii lasoo dhaafay, waxaana ay ku cadaadiyeen inay iscasilaan, taasoo caqabad ku noqotay guuritaankii doorashooyinka dimuqraadiga ee dalkaasi isku diyaarinayay kadib markii inqilaab kale oo militari ee bishii Agoost ee lasoo dhaafay uu ka dhacay dalkaas markaas oo maamulkii halkaasi ka jiray xilka looga tuuray. Madaxweyne ku-xigeenkii hore Azimi Giota oo ahaa Cornel hogaaminaya afgembigii bishii August ee ka dhacay dalkaas ayaa waxaa jimcihii lagu dhawaaqay inuu noqonayo madaxweynaha dalka Mali.
Haatana dhinacii heesaha ayaan eegaynaaye. Ku soo dhawaada codka baxsan fanaanada Hiba Nuura.
Adii subaxnimo isu wada jiray dadka socodsiinayeen aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo Zara Cabdi Axmed Rigaysiyal waa naga intaatan kulanta dambe nabadgelyo.